Sary faharoa. Ny fanahy masina tonga tahaka ny hafa. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsaroanao fa Jesosy nampanantena fa andefa ny fanahy masina ho andreo mpianany. Taorian'ny nandehanan'i Jesosy tany an-danitra dia nifanaraka ireo mpianany fa hivavaka miaraka ao amin'ny trano iray. Ary avy eo ny fanahy masin'Andriamanitra tonga tamin'izy ireo. Ary nisy feo tonga tampoka avy any an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofo. Ary nisy lela maro mitarenafo niseho taminy. Ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masin'Andriamanitra izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ny amin'ny hatsaran'Andriamanitra. Jesosy dia manatanteraka mandrakariva araka izay efa nampanantenainy, ka nandefa ny fanahy masina izy ho an'izay rehetra mino sy mankatòa azy.